ილო მშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის უკაცრავად სუდაც ისმის ვიცი ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათიდან FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე და დღევანდელ გადაცემასაც ვიწყებ უკრაინაში არსებული მდგომარეობით, უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ცნობით, რუსეთის სამხედრო ძალები განაგრძობენ ინტენსიურ შეტევას დონეცკის და ლუგანსკის ოლქების მიმართულებით, გენერალური შტაბის მიერ დღეს დილით გავრცელებული ინფორმაციით. მოწინააღმდეგე ლუგანსკის ოლქის ქალაქ სევეროდონეცკსა და მის გარშემო მდებარე დასახლებულ პუნქტებში უკრაინის არმიის პოზიციებს და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას უტევს ნაღმწყორცნების და სხვადასხვა სახეობის არტილერიო სისტემების გამოყენებით. გენშტაბის თანახმად ინტენსიური ბრძოლა გრძელდება დონეცკის ოლქის ქალაქების სლავიანსკის, ლიმანისა და ბახმუტის მიმართულებებითაც, სადაც მოწინააღმდეგე მოიერიშე ავიაციასაც იყენებს. უკრაინის გენშტაბის ინფორმაციით, უკრაინის საზღვრის გასწვრივ ბელარუსის ტერიტორიაზე რჩებია რუსეთის ცალკეული ქვედანაყოფები, რომელთა შეიარაღებაშია ტაქტიკური სარაკეტო კომპლექსები, ისკანდერი, საზენიტო საზარბაზნე კომპლექსები, პანცირი და საზენიტო სარაკეტო სისტემები SC-400. რუსეთის პრეზიდენტ პუტინი, პრეზიდენტ პუტინს უკრაინის წინააღმდეგ 20 ოქტომბერს დაწყებული სპეცოპერაციის მიზნად გამოცხადებული აქვს უკრაინის დემილიტარიზაცია და დენაციფიკაცია. შეგახსენებთ პირველი დღის განცხადებას, დღემდე რუსეთი ამ ომს უწოდებს სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას. რაც შეეხება სხვა ამბებს, ასევე ფრონტიდან ლუგანსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა სერჰი გაიდაიმ გუშინ განაცხადა, რომ უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა სევეროდონეცკის ნახევარი გაწმინდეს რუსებისგან. კადიროველებიც კი წერენ ვიდეო მიმართვას, რომ ეს ყველაფერი დროებითია და ისინი კონტროლს ისევ ხელში აიღებენ უმოკლეს დროშიო, აცხადებს გაიდაი. მოპოვებული საუბრებით შევიტყვეთ, რომ რუსეთის არმიის სარდალმა ორი დავალება გასცა: 10 ივნისამდე დაიპყრონ სევეროდონეცკი და ლისიჩანსკი ბახმუტის ტრასა. მოველით, რომ უახლოეს ხანში მთელ რეზერვს, რაც გააჩნიათ, მთელ ტექნიკას, მთელ პირად შემადგენლობას, სწორედ ამ ორი ამოცანის შესასრულებლად გადმოისვრიან, აცხადებს ლუგანსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. შემდეგი 5 დღის განმავლობაში რუსები შეეცდებიან ლუგანსკის მიწასთან გასწორებას. მათ სხვა ტაქტიკა არ გააჩნიათ, არიციან სხვა გვარად ბრძოლა, აცხადებს ის. გუშინდელი მონაცემებით სევერო-დონეცკიდან დარჩენილი მოსახლეობის ევაკუაცია შეუძლებელი იყო. ქალაქში დაახლოებით 15,000 ადამიანი რჩებაო. ლისიჩანსკიდან გუშინ 98 ადამიანის გამოყვანა მოხერხდა. გუშინ უკრაინის რკინიგზა დაიბომბა. 4 სარაკეტო დარტყმა განახორციელეს რუსეთის ძალებმა დარნიცის ვაგონშემკეთებელ ქარხანაზე. უკრაინის რკინიგზის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ეს ჩვენთვის უკვე დღის სტანდარტულად დაწყება არისო. ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე დარტყმა, ისინი ყოველდღურად ღამენ რკინიგზას, ჩვენ ოპერატიულად ვარემონტებთ და ვაგრძელებთ მუშაობას. საჯარო განცხადება იმიტომ არ გავაკეთე, რომ სამგზავრო გრაფიკს არ შექმნია პრობლემაო, მან განაცხადა. რუსეთის თავდაცვის უწყებამ კი გავრცელა ინფორმაცია, განმარტება გააკეთა, ვიდრე უკრაინის რკინიგზის ხელმძღვანელი რამეს იტყოდა, რომ ეს ობიექტი დაბომბეს იმის გამო, რომ იქ იყო აღმოსავლეთ ევროპის მიერ მიწოდებული ჯავშან ტექნიკა, თითქოს განლაგებული, რასაც კიევი უარყოფს. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი იმყოფებოდა ზაპოროჟიეში. მთელი დღის განმავლობაში იყო ამის შესახებ ინფორმაცია. საბოლოოდ კი მან გავრცელა გვიან გამთენიისას, შეიძლება ითქვას, ვიდეო მიმართვა, შედარებით მოკლე ვიდეო მიმართვა, ვიდრე ისაკეთებს ხოლმე, სულ რაღაც წუთი და რაღაც არის ხანგრძლივობა. და ამ მიმართვიდან გაირკვა, რომ ის დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში ფრონტის ხაზზე იმყოფებოდა და მოინახულა ჯარისკაცები, თუ შეიძლება ეს მიმართვა რომ გავუშვათ. ჯანმრთელობას გისურვებ. ძვირფასო უკრაინელებო, დღეს ღამის მიმართვა მაქვს, ამიტომ მოკლედ ვიტყვი. ბევრი საქმე იყო, ბევრი სამუშაო და დაუსრულებელი დღე. ვიყავი ზაპოროჟიის ოლქში, გამომხატე მხარდაჭერა ჩვენი სამხედროებისადმი, დავაჯილდოვე საუკეთესოები და მოვისმინე მათგან ანგარიში. მოკაცრავად ვიყავი პოზიციებზე.
კონდა შეხვედრა 20-ალკო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან, ადგილობრივი პოლიციის წარმომადგენლებთან, უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებთან და ასევე ზოგიერთ მერებთან დროებით ოკუპირებული ქალაქებისა. შეხვდი მარიუპოლის მცხოვრებლებს, რომლებმაც მოახერხეს დაეტოვებინათ ქალაქი ცოცხლებს და ბავშვებთან ერთად. მათ ხორტიციაში შეხვდნენ ძალიან ჰუმანურად და თბილად. პირობები ნახე ცუდი არ არის ეს დროებით საცხოვრებლის. როგორც ხვდები მათ ბოდიში, მათ რთული შეკითხვები ჰქონდათ, მაგრამ ჩვენ მათ გადავჭრით. თითოეული ოჯახს აქვს თავისი საკუთარი ისტორია. უმრავლესობა მათგანი კაცის, მამაკაცის გარეშეა, ოჯახის წევრის გარეშე. ზოგიერთ ომში ჰყავს მეუღლე, ან კაცი ოჯახის წევრი ზოგს ტყვეობაში, ზოგიერთ სამწუხარო დაიღუპა, ეს არის ტრაგედია. როცა აღარ გაქვს სახლი და აღარ ყავს საყვარელი ადამიანი, მაგრამ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ცხოვრება ჩვენი შვილებისთვის. ნამდვილი გმირები არიან ჩვენს შორის. და ამ ყველაფრის შემდეგ აღმოსავლეთით დავიძარითო, ზელენსკიმ განაცხადა, ვიყავით ლისიჩანსკში, ეს გახლავთ ლუგანსკის ოლქი, და ვიყავით სოლედარში, ეს გახლავთ დონეცკის ოლქი. გეტყვით, ვამაყობ ყველა მათგანით, ვისაც შევხვდი და ხელი ჩამოვართვი და ვისაც ვესაუბრე, მხარს ვუჭერ მათ და ჩვენ რაღაც გადავეცით მათ, ჩავუტანეთ. ახლა არ ვიტყვი დეტალებს ამის შესახებ, მაგრამ მათგან წამოვიღეთ ის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ წამოვიღეთ მათგან რწმენა, თვითდაჯერება და ძლიერება, და მე მათ ვუსურვებ ჯანმრთელობას, ქეთს ვიხრი მათი მშობლების წინაშეო და ვუსურვებ გამარჯვებას ყველას და დიდება უკრაინას. ასეთი იყო ვოლოდიმირ ზელენსკის გამოსვლის შინაარსი. გრძელდება უკრაინაში ჩადის შეიარაღება. ეს არ არის ასე ვთქვათ ადვილი ოპერაცია და პროცესი, ცხადია, რუსეთიც გაფაციტებული ამაზე. და ვლადიმირ პუტინმა, რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ერთი მხრივ აცხადებს, რომ სარაკეტო სისტემების გადაცემა კიევისთვის ჯერჯერობით არაფერს ცვლისო, აქ ახალი არაფერია და მოქმედების მანძილს განაპირობებს არასაკუთრივ სისტემები, არამედ რაკეტები, რომლებიც გამოიყენება, და რომ შტატები და ზოგიერთი სხვა ქვეყანა კიევს აწვდიან 45-70 კილომეტრი მანძილის რაკეტებს, და ეს მხოლოდ საბრძოლო ტექნიკის დანაკარგების შევსებას შეიძლება უკავშირდებოდესო, ასეთები უწინაც ჰქონდათო. Да ту შეიძლება ეს მოკლე ვიდეო არის პუტინის, რომ ჩავხდოთ ინტერვიუ Россия ერთისთვის.
Вот, поэтому это ничего.
Амитом ეს არაფერს არწულის, საერთოდ თელამ რომ ტრიალს დამატებით იარაღის მიწოდებაზე, ჩემი აზრით მხოლოდ ერთი მიზანი აქვს, რაც შეიძლება დიდხანს გაიჭიმოს ეს შერაღებული კონფლიქტი. ჟურნალისტი ეკითხება, თუმცა პოტენციურად სწორედ ამ სარაკეტო სისტემას ხომ შეუძლია შორი მანძილის რაკეტების გაშვებას. რაკეტებია საჭირო, დიახ, და თუ კი ისინი მიაწოდებენ და მიაწოდებენ შორი მანძილის რაკეტებს, ჩვენ აქედან შესაბამის დასკვნებს გამოვიტანთ და მიმართავთ ჩვენს გამანადგურებელ შესაძლებლობებს, რომლებიც საკმანისად გვაქვს იმისთვის, რომ დარტყმები განვახორციელოთ იმ ობიექტებზე, რომლებსაც ჯერ არ მოთხამთო, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. როსია ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით, როსია ერთისთვის მიცემულ ინტერვიუში, ვრცელი ინტერვიუ გახლდათ ეს, რომელიც გავიდა ამ არხზე. დიდ ბრიტანეთს ამ განცხადების მიუხედავად და არც ერთ პარტნიორს არ შეუწყვიტავს იარაღის მიწოდება და სარაკეტო სისტემებისა უკრაინისთვის. ასევე ესპანეთმა განაცხადა, რომ მზად არის უკრაინას მიაწოდოს საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები და გერმანული წარმოების ლეოპარდის ტიპის ტანკები. ამის შესახებ ელ პაისი წერს ესპანური გამოცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი გეტყვით, სერბეთში გეგმავდა ვიზიტს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერბეთის პრეზიდენტის მიწვევით, ვუჩიჩის მიწვევით, და ეს ვიზიტი ჩაიშალა, დღეს ხვალ უნდა შემდგარიყო, რადგან ბულგარეთმა, ჩრდილოეთმა, მაკედონიამ და მონტენეგრომ ცადაუხურეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თვითმფრინავს. ეს გაპირობებულია იმ რეჟიმით და სანქციებით, რომელიც არის დაწესებული რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის და ომის გამო. დაადასტურა რუსეთმაც გუშინ არ იყო თითქოს ეს დადასტურება. ჯერ კიდევ პარასკევს გეგმავდა ლავროვი სერბეთში ჩასვლას. როგორ აპირებდა ამის გაკეთებას არ ვიცით, მაგრამ ფაქტია, რომ აი ესეთი ვითარება გახლავთ დღეს. ესე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს ვახტანგ კაპანაძე, სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორი, გენერალ მაიორი გადამდგარი, გენერალური შტაბის უფროსი, თავდაცვის უფროსი გახლდათ 2013-16 წლებში, საქართველოს ყოფილი სამხედრო წარმომადგენელი ნატოსა და ევროკავშირში და ჯეო კეისის მრჩეველი დილამშვიდობისა ბატონო ვახტანგ.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე ჩემი დილეტანტური მიმოხილვა შემეცადე გამეკეთებინა ძირითადად ამ სამხედრო პროცესების, მიმდინარე პროცესების უკრაინაში და უკრაინის გარშემო განწყობების და ასე შემდეგ ამბების არ ვიცი, შეიძლება რამე შემეშალა კიდეც და შემისწორეთ, განსაკუთრებით ვიძაბები ერაღის დასახელების დროს ხოლმე. სხვადასხვა პროგნოზი როგორ კაცმანო თქვას მომდევნო ერთი თვის ძიმე ერთ თვეზე არის ლაპარაკი როგორც წესი პლუს მინუს. ივნისი დაიწყო, თითქოს იყო ასევე რომ აი ივნისის 7-დან უკვე შესაძლებელი იქნება გარდატეხის შეტანა. უკრაინა აცხადებს რომ მას სჭირდება არამხოლოდ გარკვეული ტიპის შეერაღება, არამედ გარკვეული რაოდენობის უნდა იყოს ეს შეერაღება იმისთვის რომ რაღაც ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ცვლილება და გარდატეხა მოხდეს საბრძოლო საომარ პროცესში. თქვენ აკვირდებით ამ ყველაფერს ხადია, ბევრად უფრო წვრილად და ალბათ მეტი წყარო გაქვთ უფრო, ვგულისხმობ მეტი იცით. რა ვითარება ახლა, რას ვაკვირდებით ახლა? გრძელდება ომი, იმატებს მსხვერპლი ყოველდღიურად და ამის მიუხედავად უკრაინის შემართება არანაირად არ შერყეულა რომ იტყვიან. პარტნიორების დახმარება სტაბილურია ამ ეტაპისთვის, თუმცა ის კიდევ ცალკე თემა დასავლეთში და ევროპაში რაც ხდება, აგერ თუნდაც ეს სერბეთის მიერ ლავროვის მიწვევა.
მალოთ მოწვევისთვის მიესალმები თქვენ მსმენელს. ნამდვილად გრძელდება ეს დაპირისპირება, არანაკლებ სისხლიანი არის ეს ომის მეორე ეტაპიც. თუმცა კვლავ იმპაქტის წინაშე ვდგევართ, რომ რუსეთი ვერ აღწევს თავის დასახულ მიზანს. მისი მეორე ეტაპის და მისი დასახული მიზანი იყო ლუგანსკი, დონეცკის ადმინისტრაციულ საზღვარზე გასვლა, ნაწილობრივ აი რაც თქვენ ძალიან მაქსიმალურად ძალების დაძაბვით და რეზერვების შეყვანით შესაძლებელი არ იქნება ჩემის აზრით და სამხედრო თვალსაზრისით ლუგანსკის საზღვარზე, ადმინისტრაციულ საზღვარზე გასვლა, რაც გულისხმობს სევეროდონეცკის აღებას. ლისიჩანსკის არ ვიცი რამდენად მოახერხებენ, მაგრამ სევეროდონეცკის აღებისთვის მათ ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, რათა აი ეს ეტაპი, რომლის დაბოლოებისკენაც ისინი მიდიან, რაღაც წარმატებული ფაზით დასრულდეს, რათა შიდა აუდიტორისთვის იყოს რაღაც გარკვეული სათქმელი, რომ ამოცანა შესრულებულია, ადმინისტრაციულ საზღვარზე გავედით, თუმცა დონეცკის არა, მაგრამ ლუგანსკის, დერეფანი გაყვანილია ყირიმიდან რუსეთამდე, ნაწილობრივ მოახდინეთ დენაციფიკაცია, რაც გულისხმობს აზოვის დანაყოფის მტყვედაყვანას და ასევე ალბათ იტყვიან ასევე შესაბამისი ანტურაჟით, თავისი პროპაგანდისტული მანქანის ანტურაჟით, რომ განხორციელდა ასევე დემილიტარიზაცია, რაც იგულისხმება იმ დარტყმებზე, საცეცხლე დარტყმებზე და სარაკეტო დარტყმებზე, რომელსაც ახორციელებს რუსეთი და მათი მეწოდებული იქნება ეს ინფორმაცია, როგორც უკრაინის სამხედრო პოტენციალის განადგურების სახით. ახლა რაც შეეხება თვითონ ომის ცვლილებას, იცით რა, აი საკმაოდ პროგნოზირებადები არიან რუსეთი, აი ვერ მოახერხეს ვერც ერთ მიმართულებაზე რაღაც აი სიურპრიზის მოწყობა, სამხედრო მოულოდნელობის მიღწევა, აი არიან აი ამას, რასაც ახლა დღეს ოფიციალურად ხადებ, ამას ექსპერტები უკვე ერთი 10 დღეა ვიძახით, საქმე იმაშია, რომ უფრო ცუდად მოქმედებს რუსები, ვიდრე ექსპერტებს ეგონათ კიდევ, ვინაიდან უფრო ადრე ეგონათ, რომ სევეროდონეცკი ლისიჩანსკს მაინც მოახერხებს და მათ ალყაში მოქცევას.
რამდენად ეს რა მნიშვნელობა აქვს ამ სურპრიზს და მოულოდნელობას ომის დროს და შესაძლებელია კი როცა სხვა ქვეყანაში ხარ შეჭრილი, ეს ხო უფრო უკეთფლობს თავის და დაზვერვას გულისხმობ და ინფორმაცია მეტი აქვს?
დიახ, რა თქმა უნდა, ნუ ეს არის დაუბრუნდეთ ისევ კლასიკა და კლაუზევიც, ეს არის მაინც დუელი ორ მხარეს შორის, როგორც დიდი მასშტაბებით ომს გულისხმობ. აქ ერთი და იგივე წესდებები აქვს, ერთსაც წესდებები აქვს მეორესაც, ეს წესდებები იცის ერთმას და მეორე მხარემაც ერთმანეთის. და ზუსტად აქ ჩდება ის, რომ ომი არის არა მარტო მეცნიერება, არამედ ხელოვნებაც. Омис წარმოება ეს გულისხმობს იმას, რომ დოგმებიდან და გამოხვიდე. Შენ თუ არ შესთავაზე რაღაც სიახლე, ის ამით მოწინააღმდეგე მხარე ამით მომზადებული იქნება. ხო, ხიდე ისე რუსების სუვოროვიძავთ, ხო, გააოცე, გაიმარჯვე. აქ თქვენ ძანეთ რამდენად შესაძლებელია. რთულია ლევანდელი დაზვერვის ტექნიკური და თეფსოფლიო ხარდაჭერის დაზვერვის საზოგადოების ხარდაჭერის ფარგლებში რუსების მიმართ, მაგრამ ახლა ჩვენ სხვა მხრიდან შევხედოთ. დღეს დღევანდელობაში ეს დაპირისპირება მიმდინარეობს ლუგანსკი დონეცკის მიმართულებაზე, რომელთვისაც ის დანაყოფები, რომელიც ლუგანსკი დონეცკის მიმართულებაზე იბრძოდნენ რუსების მხარეს, მათთვის ეს ტერიტორია ძალიან კარგად ნაცნობი არის და გარკვეული ტაქტიკური წარმატებები ზუსტად იმის გამო ხდება, რომ ეს ის დანაყოფებია, რომლებიც 8 წელიწადია უკვე უკრაინელებისთან არიან დაპირისპირებული, იცნობენ ერთმანეთს უფრო კარგად და ტერიტორიასაც იცნობენ, მაგრამ ზუსტად შენი ხელოვნება და შენი გენერალური შტაბის ხელოვნება და სიძლიერე გამოიხატება იმაში, ამ თუ პირობებში მოახერხო მოწინააღმდეგესთვის სიურპრიზის შეთავაზება. რუსებმა ეს მოახერხეს, თქვა, შეიძლება ითქვას პოპასნაიასთან, როდესაც მოახერხეს კონცენტრაცია 8-1-თან დაახლოებით და გარკვეულ წარმატებასაც მიაღწიეს. მიუახლოვდნენ იგივე სოლიდარს, იგივე მიუახლოვდნენ პოპასნაიდან იბრძვიან უკვე ძირითადი გზის გადაკეტისთვის, რომელიც მიემართება, თქვა, და უკრაინული ლისიჩანსკი, ბახმუტი, ლისიჩანსკი სევეროდონეცკის მიმართულებაზე, რომელიც აი ამ გზის გადაკეტვაზე მიდის ბრძოლები და ასე შემდეგ. ასე რომ და თან ერთ დავამატებ, რომ ძალიან არ გამიგრძელდეს საუბარი, როდესაც საუბარია ოპერატიულ დონეზე, აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, რა თქმა უნდა, ისეთი მნიშვნელობა არ აქვს, როგორც ტაქტიკურ დონეზე, რაოდენობრივ უპირატესობის მოპოვებას. რაოდენობა ხარისხობრივ უპირატესობის მოპოვებას, მაგალითად 3-1-თან თუ 6-1-თან თუ 8-1-თან, ხო? აქ თავი არის, რომელ მონაკვეთში შეძლებს შენ ამ უპირატესობის ორგანიზებას. აი ზუსტად აქ ჩდება ეს სამხედრო ხელოვნების ის მეთოდი, რაც ეგ თქვა, შეცდომაში შეყვანა, მოწინააღმდეგის რუმანევრი, გადაჯგუფებები და საჭირო მომენტში და საჭირო ადგილას შექმნა უპირატესობა, რასაც ნუ თამედრო ის ერთ-ერთი მთავარი დაგერწოდებული დომინირებული მანევრი, რაც ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი არის.
ვახტან კაპანაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. მე მაქვს დღეს მოვახერხებ ძარების მიღებას. 2988-327. ჩვენი ტექნიკური პრობლემა არ აღმოფხვრილა ჯერ და ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ შეფერხება არ გქონდეს. ზარი გვაქვს და მივესალმები მსმენელს. დილამშვიდობისა.
ალიო.
გამარჯობა, გისმენთ მესმის.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო, თქვენ სტუმარს მივესალმები. ოღონდ ერთი მინდა გთხოვოთ, რომ ეს სტუმართან მაქვს შეკითხვა და თქვენ უჩაერევით, რა.
არ ვერევი ხო.
და პასუხი რო გასცეთ, ხი, როგორ არერევით? თქვენ მიგუთითებთ, რომ რა
პასუხი. კარგი, მივიღე თქვენი საყვედური.
გასაგებია. მე მაქვს შეკითხვა ასეთი. ერთი თქვით არის ვერსიები, გავრცელებული ვერსია, რომ რუსეთს ამერიკის შეერთებული შტატების ომია, ანუ დაპირისპირება უკრაინის ტერიტორიაზე. და აი რამდენად მიიჩნევს ამას ნორმალურად ამ ვერსიას? ანუ ნუ ამერიკა, ნატო რა მნიშვნელობა აქვს რუსეთთან დაპირისპირება უბრალოდ ტერიტორია უკრაინის, რა? არის თუ არა შესაძლებლობა, თუ არა ეს სიმართლეა? აი როგორც მაგალითად ავღანეთში, ვიეტნამში, სირიაში რუსეთ აშშ-ს დაპირისპირება იყო და ეწირებოდა იქ ერებს და აი ეს ხომარეწირება უკრაინას.
დასრულეთ?
კი, მადლობთ.
მადლობთ. ხო, ეს საინტერესო რეჟიმია უკვე მსმენელი, რომ განახობს რა და როდის რა უნდა ვთქვა. არ ვერევი ხო მე პასუხში, მით განსაკუთრებით სამხედრო თემაში და ცხადი არჩა ვერევი ამაში, ვერევი როცა მე მომართავს მსმენელი, ან როცა ვთვლი, რომ შესაძლოა სტუმრის კომპეტენციას ცდებოდეს და რაღაცნაირად ვცდილობ განმარტებას. დიდი მადლობა ზარისთვის და გისმენთ.
მადლობა კითხვისთვის. მე კიდევ ერთხელ ვიძახე, ეს კითხვა უფრო ეხება პოლიტიკურ ნაწილს, სამხრეთ გეოპოლიტიკურ ნაწილს და ნაკლებად სამხრეთს, მაგრამ ვეცდებით ჩემი გადასახედიდან გავცე პასუხი. დიახ, ეს დაპირისპირება არის უკრაინაში ცივილიზებულ სოფლიოსა და რუსეთს შორის. დიახ, ეს დაპირისპირება დაიწყო რუსეთმა და აიძულა, რომ მსოფლიოს მხარი დაეჭირა უკრაინისთვის. არც ამერიკა არ შესულა უკრაინაში, არც ნატო არ შესულა უკრაინაში, უკრაინაში შეიჭრა რუსეთი. და ნატო და ცივილიზებული მსოფლიო ეხმარება უკრაინას რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში. გარკვეულწილად ეს არის კულტურული, ცივილიზაციური და პოლიტიკური დაპირისპირება.
ისე დავიძაბე, ხმის ამოღება მერიდება უკვე. ხო, ალბათ მაქვს უფლება რომ გავაგრძელო შეკითხებით. და ხო, რატომ აინტერესებდა, ესეც საინტერესო იყო ჩემთვის, სხვა შორის სმენელთან ეს ინტერაქცია მომწონს ხოლმე და სამწუხაროდ არ გვაქვს შესაძლებლობა რა მისცა მას ამ პასუხმა, რადგან ეს გაცხადებულია, ასე ვთქვათ, სრულად და ყველა ასე აფასებს ამას სწორედაც, როგორც თქვენ ბრძანეთ. ბატონო ვახტანგ, მე მინდა კითხოთ, გუშინდა შედარებით ახალი ამბავი რაც არის, პრეზიდენტ ზელენსკის ჩასვლა, რომელიც გამთენიისას შევიტყვეთ, რომ ყოფილა ლისიჩანსკში და სოლედარში, ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქებში, ფრონტის ხაზებზე ფაქტიურად გამოდის, როგორც მან განაცხადა. რამდენად გამართლებულია ეს? თქვენ რომ ყოფილიყავით ადგილზე, სამხედრო ან ერთ-ერთი მეთაური ახლა. ძალიან მნიშვნელოვანია მორალურად ვესმის.
რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია მორალურად. მე არ ჩავთვლიდი, რომ ეს არის, თქვა, პრეზიდენტის საქმე, ეს ახლოს მისვლა. მესმის, რომ ძალიან ძიმე ვითარებაზე, განსაკუთრებით ლისიჩანსკი სევერდონის მიმართულებაზე და ეს ჩასვლა მას მორალურ, ძალიან, ისე იგი, მტკიცე მორალურ მხარდაჭერას გამოცხადება დანაყოფებისთვის. ვერც შევეკამათები, ვერც ვიტყვი, რომ ეს იყო არასწორი ნაბიჯი, თავისანთი გადასაწყვეტია, მაგრამ უმაღლესი მთავარსარდალს უფრო მეტად უნდა გაუფრთხილდეს უკრაინელები, მე ესე მგონია. ამისთვის არსებობს სამხედროები, ამისთვის არსებობს გენერალური შტაბი, მათი ამოცანა არის გენერალურ შტაბიდანაც კი ძალიან სიფრთხილით უნდა მოეკიდონ ესეთ გასვლით ვიზიტებს. ამისთვის არსებობს მოწინავთა მართვის პუნქტი, მთავარი მართვის პუნქტი, რომელიც 40-60 კილომეტრით არის დაშორებული საბრძოლო შეხების წერტილიდან და ასე შემდეგ. ამისთვის არსებობს ოფიცერთა მზირი, რაც გულისხმობს იმ რაიონში, რომელიც შეიქმნება გაურკვეველი სიტუაცია, გაიგზავნოს შტაბის ოფიცრების ჯგუფი, რომელიც ადგილზე შეისწავლოს აღნიშნულზე, ესე იგი მოახსენებს. აი ესეთი გაუფრთხილებლობის შედეგი არის, რომ კიდევ ერთი გენერალი დაკარგეს რუსებმა, კუტუზოვი, გვარად კუტუზოვი, ნიშანდობლივია, რომელიც ასევე დაიღუპა პოპასნაევში. პოპასნაეს რაიონში, ხო? აი ეს სწორედ აი ეს ხდება რუსების მხრიდან იმის გამო, რომ ნამდვილად ჩასის პოლიტიკური წნეხი, რომელსაც განიცდიან სამხედროები, რაც ეცეხება დროის ფაქტორებს, რომ სრაფად და ამდენად ძალხშიად მოუზადებელი ხდება ოპერაციის დაგეგმა და განხორციელება. ამავე დროს იძულებული არიან ზემდგომი მეთაურები უშუალოდ ჩაერთოს საომარ მოქმედებში, ვინაიდან და ქვედა რგოლის მეთაურები ვერაჩვენებენ იმ უნარებს და იმ უნარჩვევებს, რაც მოეთხოვება და თქვა იგივე ტაქტიკური საბატალიონ ჯგუფის მეთაურს, რომლის ამოცანაცა ადგილზე მიიღოს ინიციატივა, თვითონ განახორციელოს, თვითონ ისიღებს ამოცანას, რა არის გასაკეთებელი რა დროისთვის, ხოლო როგორ გააკეთოს, მისი გადასაწყვეტი უნდა იყოს, როგორც ხდება ხოლმე როგორც ნატო სტანდარტები. მაგრამ სამწუხაროდ აი რუსული შეღებულ ძალები აი ესეთი დამოუკიდებელ და ინიციატივიან მოქმედებისთვის ზად არ აღმოჩნდა.
ანუ ახლა სმენელი ყავს კიდევ კომენტარებიც არის და შევეცდები შევხედო მათაც. დილონშვიდობისა, ეთერში ხართ. ოი, რაღაცა ხარვეზი იყო ან გაითიშა. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო, 2988 327. დილამშვიდობისა ქალბატონო ქეთი, მეც წარმატებებს გისურვებთ, მაყურებელია და კომენტარს გწერთ. შემდეგ სამწუხაროდ ომის დეტალები უკვე არაფრის მომცემია, ყოველდღიურად ერთი და იგივეო, ერთ-ერთი მაყურებელი ჩივის შეიძლება ითქვას. როცა თავადარ ხარ ომში, სხვისი ომი სულ ერთი და იგივეა, პასუხობს მეორე მაყურებელი. და თქვენ რა სიტყვით, ბატონო ვახტანგ?
ხო, ნუ ამ მომზე თუ არის საუბარი, აქ არის ფაქტურად დადგა ისეთი მომენტი, რასაც ქვია პოზიციური ჩეხი, როდესაც მოწინააღმდეგე ვერ ახერხებს რუსეთ ხარ ვერ ახერხებს დიდ გარღვევის ოპერატიულ სივრცეზე გასვლას, ხოლო უკრაინელი ჯერ არ არის ამზად ოპერატიული კონტრშეტევისთვის, კონტარტყვისთვის. ესეთ ხდება ხოლმე ომში, აი ახლა ზოგადად უკრაინის ეს ტერიტორია, უკრაინის შეიარაღებული ძალები, მათი ეს თავდაცვის სისტემა, რომელიც ეფუძნება კერული თავდაცვის მოდელს, ხო? ითვალისწინებდა რუსებს, აძლევდა იმის საშუალებას, რომ ეწარმოებინა თანამედროვე მობილური ომი, მობილური მოქმედებები, მანევრული ომი ეგრეთ წოდებული, რასაც ქვია, თუმცა ეს რუსებმა ვერ შეძლეს სხვადასხვა მიზეზების გამო. პირველი იყო კიდევ ერთხელ ძალიან ვიმეხშიად ვიმეორებ და მეც აღარ გავიმეორებ, იგულისხმის ის, რომ რუსები არ აღმოჩნდნენ მზად თანამედროვე ომის წარმოებისთვის, არც ტექნიკურად, არც მორალურად, არც თავისი საშტაბო მომზადებით. მეორე, რა თქმა უნდა, ნუ ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ეს აბსოლუტურად არნიშნავს, რომ არის ნაკლები დაძაბულობა. ის, რომ აქ გადასახედი და შორი გადასახედიდან აქ ჩვენ ვერ ვხედავთ რაღაც ოპერატიულ სიღრმეში გაჭრებს, ფართომასშტაბიან მანევრებს, შემხვედრ ბრძოლებს და ასე შემდეგ, ეს აბსოლუტურად არ ამცირებს იმ დაძაბულობას, რომელიც უშუალოდ ბრძოლის ხაზზე არის. ხო, ჩვენ ვხედავთ დონეცკში სახლიდან სახლში მიდის ბრძოლები და უკრაინელებმა შეძლეს ოდნავ გამოსწორება სიტუაციის იმის გამო, რომ უცხოური ლეგიონი შეიყვანეს იქ. და სხვა შორის საინტერესოა, რომ უშუალოდ შეუძღო ამ უცხოურ ლეგიონს სლუგა ნაროდას პარტიის დეპუტატი მარიანა ბიზუბაია, თუ არ ვცდები, ესეთი პიროვნება. და აი ამ შესუმა დანაყოფებას შეძლეს გარკვეულ მიმართულებებზე ეძულებინათ, უკან დაეხევინებინათ რუსული დანაყოფებისთვის. და კიდევ ერთხელ ვიძახე, ეს არ ამცირებს ამ არც დანაკარგს, არ ამცირებს ამ არც დაძაბულობას, ის რომ თქვა ესეთ გადასახედიდან არ არის ესეთი ფართო გაშლილი მოქმედებები და ასე შემდეგ.
ხო, გააჩნია, როგორ უყურებ და უდგები ამ პროცესს, თუ უყურებ, არ ვიცი ვისთვის, როგორ, არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, უბრალოდ ამ მიღების და აღქმის ამბავი ამ პროცესის, თუ უყურებ როგორც კინოს, მაშინ ხო ალბათ ვინმეს მოწყინდა და მობეზრდა. მაგრამ ეს რეალობა არის და ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება მეტი დეტალი და ყოველდღიურად საქმის კურსში ვიყოთ, ხო არ ვიცი, მოსასმენად შეიძლება ვერ იყოს ცვლად ისეთი გასართობი ამბავი. ომი რუსმა დამპყრობლებმა დაიწყეს, ამერიკა და მთელი ცივილური სამყარო კი სიმართლეს იცავს, ანუ უკრაინას, რა უნდოდა იმ სატანას, ხო აქ ერთმანეთსაც პასუხობენ ჩვენი მაყურებლები, ხო, რუსეთი აშშ-ის დაპირისპირებას ეწირება უკრაინა, ასეც წერს ერთი მაყურებელი, ეს ომი თუ არ შეწყდა, უკრაინას განადგურებენო და მას მისთვის არის შემდეგ პასუხები. დასავლეთი ძალიან პასიურია, ჩვენ პატარა ქვეყანას არ შეგვეშინდა რუსეთთან ომის, უკრაინას არ ეშინია, რა დროს პოლიტიკა მიცენია რაღი და დამთავრდება ომი, თქვენი აზრით რატო პასიურობს დასავლეთი? რეკლამის დრო ახლა რადიო პალიტრის ეთერში და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, ჩვენი გადაცემა კი უწყვეტად გრძელდება რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე. გისმენთ, რატო პასიურობს დასავლეთი თქვენი აზრით? ასე აფასებს თვითონ და გეკითხება.
ხო, ნუ ნამდვილად ჩემს გადასახედიდან უფრო მეტი შეუძლია და უფრო სწრაფად შეუძლია დასავლეთს, თუმცა აი ამ ვითარებამდე, რომ უკრაინას ეწარმატებით ეწინააღმდეგება რუსეთს, ეს დასავლეთის დამსახურება ამას ვერ უარყოფს. იგივე ის შესაძლებლობა და ის გაჯერება უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს, ეს უპილოტოებით იქნება თუ კამიკაძე დრონები თუ ტანკსაცინო საშუალებებით, აი მას აძლევს საშუალებას უკრაინელებს, რომ თქვა 2-დან 3 კილომეტრის სიღრმეზე საცეცხლე უპირატესობა ჰქონდეთ. საქმე ის არის, რომ რუსეთი უფრო შორი მანძილიდან იყერებს ახსად თავის საცეცხლე უპირატესობას და ზუსტად აქ ჭირდება უკრაინელის დახმარება. ლენდლიზი დაწყებულია. მე ვიძახი, რომ სულ სხვა ფაქტი იქნება, როდესაც ლენდლიზის უფრო ფართედ გაიშლება, ხო, აი ეს პროექტი. ჯერჯერობით, როგორც ჩემთვისაც ცნობილია, სულ 2-3 დღის წინ შევიდა პირველი ლენდლიზის პირველი პროდუქტი შვედეთში. მე არ ვიცი რა შევიდა, მაგრამ წარმოიდგინეთ, ეს ხო დროში გაწერილია, წარმოიდგინეთ, მხოლოდ გემმა რომ ამერიკიდან მოაღწევს ევროპას 2.5 სამი კვირა ჭირდება უბრალოდ რომ გავითვალოთ მანძილი და ზემის საშუალო კრეისერული სიჩქარე ხო თქვა ეს სამძულ ხომალდი არა ეს რაღაც გარკვეული ფრახტით გემი მოძრაობს ამას უნდა დაემატოს ის რომ წინას არის ეს ტექნიკა უნდა მივიდეს ნავსადგურში იქ მოხდეს მისი ჩატვირთვა მერე გადმოტან მერე გადმოცლა მერე უკრაინამდე მოწოდება და ასე შემდეგ და ასე ეს დროში გაწერილი პროცესია მაგრამ ამიტომ იყო საუბარი რომ აი სადღაც უკრაინა მე არ ვეთანხმებოდი ალბათ ცოტა სხვა სიჩქარებზე იყო საუბარი რომ ივნისის შუაში იქნებოდა გადატეხი
ხო მახსოვს ეს
თარიღი მე მიმაჩნია თუ კი ეს ჩქარა მოხდებოდა რა თქმა უნდა შეიძლება მაგრამ მე მიმაჩნია რომ ივნისის შუაში ნამდვილად იქნება გარდატეხა, მაგრამ ეს იქნება გარდატეხა ოპერატიული პაუზის აღებისკენ რუსეთის მხრიდან და რუსეთის შეცდა მის დაკავებული ტერიტორიის დაცვას და თავდაცვაზე გადასვლას ამ დაკავებულ ტერიტორიას ეს ნამდვილად იქნება
უკვე ასეთ მოქმედებებს აწარმოებს
აუცილებელია იცით რა არის ეგეთი მცნება სამხედროში კულმინაციის წერტილი ეს არის მომენტი, როცა შემტევს არ შეუძლია შეუტიოს, დამცვეს აღარ შეუძლია დაიცოს თავი. აი, რაც უფრო ყველა მხარე უნდა ეცადოს, რომ ამ წერტილს არ მიაღწიოს. ამიტომ ხდება ეს ოპერატიული პაუზების აღება, რაც დროსაც ხდება ეს გადაჯგუფება, შემოყვანა, რეზერვები, მობილიზაცია და ასე შემდეგ. აი, თქვენ დასაწყისში თქვენთ რომ რუსეთმა ყველა რესურსი და რეზერვი შეიყვანა შეიყვანს აი ამ სევროდონეცკის მიმართულებას ეს ნამდვილად ესე ამიტომ ვიძახო არა ძალიან პროგნოზირებადი არის რუსები მაგრამ აი შემდეგ ნებისმიერ შემთხვევაში მოუწევს ამ ოპერატორ პაუზას აღება და თქვენ გავაგზავნებთ თქვენას რომ ძალიან დიდ ბევრი ნიშანია იმისა რომ სხვა მიმართულებებზე რუსეთი ემზადება თავდაცვისთვის და ხანგრძლივი თავდაცვისთვის ხერსონის მიმართულებაზე უკვე მესამე თავდაცვის ღუდეს აგებს რუსები ეს T-72-ების შეყვანაც, ძველი ტანკების შეყვანაც, ჩემი საზრით და ზუსტად იმის მანიშნებელია, რომ თავდაცვაში ეს ტანკი გამოყენებადია, როგორც საცეცხლო საშუალება, თუმცა შეტევისთვის ის უკვე მოძულებულია ნამდვილად. და აი ესე შემდეგ და ასე შემდეგ, ბევრი ინდიკატორია იმისთვის, რომ რუსეთი უნდა გადავიდეს, რაც უფრო ადრე გადავა, მით უკეთესია რუსეთისთვის, მით უფრო ძლიერ თავდაცვას მოაწყოს, მაგრამ ვინაიდან ვერ იღებს იმ სევერო-დონეცკს და ეს უკვე მარიუპოლის არ იყოს უკვე იდეა ფიქსად გახდა, ვინაიდან აბსოლუტურად არავითარ სტრატეგიული მნიშვნელობა ამ ქალაქს არ გააჩნია.
რატომ
ეს არის კიდევ ერთხელ ვიძახე ერთი ადმინისტრაციული მნიშვნელობა აქვს ლუგანსკის თქვას რომ აი სევერო-დონეცკი ლისიჩანსკზე გას შემთხვევაში აღების შემთხვევაში გასული იქნება და ლუგანსკის საბოლოო დაიღეს ლუგანსკის
სასვლას
ხო მივედი ჩემი ამოცანა შევასრულე და აი ამ პაუზის წინ მას ჭირდება გარკვეული წარმატება აი როგორც მარიუპოლში იყო გარკვეული წარმატება აზოსტალის საკითხი, აი ესეთი წარმატება ჭირდება მას, აი სანამ გადააიღებს ამ პაუზას.
ვახტანგ კაპანაძე, ჩვენი სტუმარი მსმენელი ყავს, კიდევ გველოდება დილამშვიდობისა ბრძანეთ.
დია, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბანალური კითხვები გავამევა, რაც ადრე დამისვამს.
ყველა ეგეთი გვაქვს ჩვენ. ჩემი ჭათული წვადია, დია.
ხო, აი ეს პასუხზე პირველი მსმენელისგან თქვენმა სტუმარმა ახსენა რომ ცივილიზებულად და არაცივილიზებულად გაყო და მაინტერესებდა რამდენად ცივილიზებულად მიგაჩნიათ აი ატომური ბომბი ჩამოგდებული ჯერ მეთმა გვაშო რომ საწი პირველ და უკანასკნელი ყოფილიყო ამერიკის მიერ რამდენად ცივილიზებულია
ჰიროშიმა ნაგასაკის გულისხმობს
დია სადამ ჰუსეინის წინააღმდეგ 500,000 ბავშვი დაწყდა მაშინ დაბომბვებით და სანქციებით და რუსული პროპაგანდის არ ნათქვამი არ არის ეს მადლენ ოლბრაიტმას თქვა რომ გამართლებული იყო ეს შედეგიო რა ანუ 5 არ მოგეყურა 5 მილიონი ბავშვი დაწყდა მაშინ სადაც ჰუსეინის წინააღმდეგ კიდე მაინტერესებდა რა ამდენად თქვენ ზარეთ ამერიკა დაუშვებდა რომ აი მექსიკაში ან კუბაში რუსეთს თავისი ჯარები შეეყო და 2 დეკაბრში მიიღო ამდენად კიდე ერთი კითხვა თუ შეიძლება ამდენად უკრაინის პოლიტიკური მართლობა არ ერევა სამხედრო გადაწყვეტილებებში მე მაინტერესებდა აი მარიუპოლში ხო არ ჯობდა როცა ეს ქალაქი უკვე ალყაში ექცეოდა აი 8000 ჯარისკაც რომდანაც 4 დაიღუპა და 4 კი 4000 კი ეს ჩაბარდა ხვაჯობდა რომ გამოეყვანა თავის ძროზე რომ ეს 8000 კაცი ფაქტობრივად შეიძლება
დიდი მადლობა ზარისთვის იყო ამ ზარში გარკვეული ნაცნობი აქცენტები რა უქნათ ბანალურობის გამო არა უყვანდაც ბრძანეთ ბრძანეთ მექსიკა მაგალითად მოსმენილი გვაქვს ეს ესე იგი იაპონია ერაყი რამდენად ცივილიზაცია
ბოლოდან კითხვიდან დავწერე ბოლო კითხვიდან და თუ რა შეიძლება მარიუპოლს და აზოვსტალს რომ მე ვიტყვი რომ იქ 8000 მე მგონი არ იყო უკრაინის შეღავლ ძალების წარმომადგენელი იქიდან ნაწილი გავიდა, ნაწილი ვერ გავიდა. აქ ძალიან რა თქმა უნდა ვეთანხმები კითხვის პასუხს, რომ ბევრი კითხვებია და როგორც წესი ომს ექნება ესეთი კითხვები, ისევე როგორც კითხვები, რატო არ მოხერხდა ყირიმი და გამოსასვლელი ხიდების გამოყვანა წყობი და რატო იყო მარიუპოლის დაცვა ორგანიზებული მხოლოდ აღმოსავლეთ მიმართულებით და არა დასავლეთ მიმართულებით და საიდანაც მელიტოპოლიდან მოახერხეს, მელიტოპოლიდან უბრძოლველად შესვლა მოახერხეს რუსებმა და შემდეგ მარიუპოლს დაუცველი მხრი და მიადგნენ, ხო? ზოგადად ესე იგი ესეთი კერული რაიონები უნდა იყოს 360 გრადუსი დაცული, ესა პრინციპი. ეს იყო ძალეთ ამაზე ბევრი კითხვები იქნება ომის შემდეგაც იქნება, ამიტომ არის გამოსვლების შესწავლა მთელი მიმართულება არსებობს ამ ომის გამოცდილებების და აქ არის ერთი საკითხი, ერთი რომ რამდენად იყო ის განკარგულება და გათვლები იმისა, რომ მაქსიმალურად მიეჯაჭვათ რუსული დანაყოფები მარიუპოლისთვის და ამისთვის საშუალება ქონოდათ უკრაინულ დანაყოფებს ორგანიზებული თავდაცვა მოეწყოთ ზაპოროჟიეს მიმართულებაზე. თუ ეს უბრალოდ ვერ მოხერხდა, მე ვეთანხმები, რომ ჩემის აზრით ალბათ აჯობებს და გამოყოფილიყო ეს დანაყოფები და საერთო თავდაცვაში ჩართულიყვნენ, რადგან ძალიან ძოლისმიერი დანაყოფები იყო, მაგრამ ისევ ბიძია კლაუზევიც რომ დაუბრუნდა და ძველსო დაუბრუნდა, არის ესეთი ტერმინი ომის ხახუნი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ადვილი ხდება ძნელი და ძნელი შეუძლებელი. მე არ გამოვიცხარ, რომ ეს უბრალოდ ვერ მოხერხდა. ესეც ნუ ამას ამ ჰიპოთეზასაც აქვს არსებობის უფლება. არა მარტო ბრძანება ქონდა თუ არ გამოსულა, ამეთ ვერ მოხერხდა მათი გამოყვანა დროულად. რატომ როგორ ეს იქნება შემდგომი განხილვის საკითხი. ფაქტი არის, რომ იქ ვინც იბრძოლა, იბრძოლა გმირულად, ვაჟკაცურად და ამოცანა შეასრულეს ბოლომდე. ცუდი არის ის, რომ აი ეს ტყვეებიც, ეს 2300 კაცი, როგორც ითვლიან, არიან ფაქტურად მაინც აუნაზღაურებელ დანაკარგის სტატუსით. ვინაიდან უკრაინამ დაკარგა ეს ხალხი, ღმერთმა დაასუჩუბი დააბრუნოს, მაგრამ ეს ალბათ ომის პერიოდში ეს
გასი რამ გახსენდებათ ისტორია გაცვლის ან მშვიდობის დასრულების ასეთი რა მე ესეთი ეპიზოდი
როგორ არა არის იყო ირანი ერაყის ომის დროს როგორ
ხდებოდა
ეს ფაქტი ხალხის ყველაზე არის ეგეთი მეთოდი ხო საქმე მაგ რაშია ეს
არა როცა ესეთი ძალიან არ ვიცი ესეთი გამოკვეთილი ისტორია მე არ ვიცი და ეს ბევრს არ
ნიშნავს იგივე ბრესტის ციხესიმაგრის ალყა თუ გახსოვთ ეს მეორე სოფლიოში მონტე კასინო არის ესეთი გმირული ბრძოლები და ერთ-ერთი დაემატება ეს აზოსტალის დაცვას აქ პრობლემა
ესეთი გმირები გაატარეს
დიახ თუნდაც ომის შემდეგ იმიტომ რომ აქ არის საკითხი არის შენ რას უცვლი მას? თუ შენ მოწინა ვიგე რუსეთ ხარეს, თუ კი უღირს აი ის დანაკარგი, რაც შენ ჩაიგდე ხელში, რა თქმა უნდა ის წამო გაცვლაზე. აქ ახლა აქ არ და ძალუ არ გამიძა სხვა კითხვებზე სულ გავწყობ.
არის, ხო და არის, გვაქვს და
კიდევ. უბრალოდ საინტერესოა და ყურაც აღები ეს ფაქტი, რომ რუსებმა ყველა გაიყვანეს რუსეთის ტერიტორიაზე როგორც სამხედრო ტყვეები, უბრალოდ აზოვის პოლკის მებრძოლები დატოვეს ლუგანსკის დონეცკში, ვინაიდან და ლუგანსკის დონეცკში არის სიკვდილი დასჯა. ჩემი აზრით, ჩემი გადასახედიდან, ხო თუ გავყვებდი კიდევ ერთხელ პროგნოზირებადობას რუსების, მიეჯებათ რამოდენიმეს, მიეჯება უმაღლესი ზომა, იქნება იქ საჩვენებელი სასამართლოებიც, იქნება იქ ფასიფიცირებაც, იქნება ეს მოწმეების მოყვანა და სპექტაკლების დადგმაც და შემდგომ აი ამ უმაღლესი სიკვდილმისჯილებს გაცვლიან უკრაინის მიერ დაკავებულ სიცოცხლის ბოლომდე მიზჯილებდა. აი ამაში მე იმედი მაქვს, ამაში მოხდება იმედი მაქვს საერთაშორისო საზოგადოებას, რომელიც ახლა ძალიან ყურადღებით აკვირდება აი ამ პროცესებს და არ იქნება, არ მოხდება თქვა და ესეთი ტრიბუნალები და
მსმენელის სხვა შეკითხვის სხვა ნაწილები, იაპონია გაიხსენა საერთაშორისო იდენტური კომენტარი და შეკითხვა არის მაყურებლის
გან 500,000-ზე ცოტა ძალიან დიდი ეჭვი მეპარება.
ცივილიზებული იყო ის ჰიროშიმა ნაგასაკიო და
ხო, ნუ ომი საერთოდ ზოგადად ცივილიზებული არ არის, ომის წარმოება ცივილიზებული არ არის.
ეს ზუსტად იგივე სპეს კომენტარს
ჰიროშიმა ნაგასაკი და ჰიროშიმა ნაგასაკმა გადაწყვიტა იაპონიასთან ომის ბედი, რასაც შეიძლება შეწირო და გაცილებით მეტი ადამიანი, თუ მოხდებოდა ამერიკელების მიერ იაპონიის კუნძულებზე გადასხმა. ეს არა თან არის ფაქტი ისიც, რომ არავინ ცოდა ზუსტად რა ეფექტი ექნებოდა ზუსტად აი ამ იმას დარტყმებს. პირველად გამოიცადა და გამოჩნდა და ეს იყო არ დაგვაუწყეს რომ ზუსტად ჰიროშიმა ნაგასაკის აფეთქებამ გამოიწვია ის რომ მას 45 წლის შემდეგ ბირთვული არც ერთი შემთხვევა არ ყოფილა მსოფლიოში. შემაკავებელ ფაქტორად იქცა თემის
ეს თავად ფაქტის საზარლობას და
სტატისტიკას
არ აკნინებს, მაგრამ ხო ბატონ იმედი მაქვს, ბატონმა გოჩამაც მიიღო პასუხი, მექსიკაშიოა ეს ცნობილი კითხვა არის ჩვენ მოგვისმენია სხვადასხვა პოლიტიკოსისგან, დასავლელი პოლიტიკოსებისგანაც. აბა ამერიკას რომ აქ მექსიკაში რაღაც მოუწყონო, აქ საფრთხე იგრძნოს იქიდანო, რას იზამდაო? განა რუსეთზე ნაკლებად ცუდად მოიქცეოდაო?
მოდით რა ჯერ ვთქვათ, რომ არავინ არაპირებდა უკრაინის ნატოში მიღებას, ხო? ჩვენ უფრო წინ ვიყავით ნატოში და ამდენი ხანი ვართ, ხო, ველოდები ნატოში. არავინ არაპირებდა ამის გაკეთებას. მე აი მე მიჩნდება, მე საპასუხო კითხვა მიჩნდება ხოლმე, როცა ესეთ რაღაცას ვიცი. აი უკრაინის ქმედება რა უნდა ყოფილიყო მას შემდეგ, რა რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში?
რო შეიჭრა მას შემდეგ?
აი შევიდა უკრაინაში, უკრაინაში რუსეთი შეიჭრა და უკრაინას რა უნდა გაეკეთებინა, რომ ომი არ ყოფილიყო? აი ვინმე მამიხსნას? ანუ
ლოგიკით დაეყარა იარაღი
და დაეყარა იარაღი, დაეყო უკრაინა 4 ნაწილად, ხო? ტავრიად, მაგ რა ქვია, ლოვის ოლქად, კი ჩერნიგოვის ოლქად და ხარკოვის, ნუ ლუგანსკი, დონეცკის ოლქად, დონბასის ოლქად. თუ აი მე არ მესმის რა არასწორად გააკეთეს, რომ იბრძოლეს თავისი სამშობლოს დასაცავად, მე ესე არ მემაჩნია და თვითონ უკთავარია უკრაინელებს არ მიესნათ ესე. თუ კი უკრაინელები დამაყურდა ომის წინ 34%, ეხლა 85% ამაყობს და ბრენდობა გახდა უკრაინელობა დღესდღეობით, ხო? ეს სხვა მთელ მსოფლიოში. და ეხლა უშუალოდ თვითონ იმას რომ მიზანი ამართლებს საშუალებებს, ხო? ძალიან ცინიკური ის არის, მაგრამ ზოგადად არის ეს თეზა. რამე იყო რა, რა მიზანი ჰქონდა უკრაინას და რუსეთს, რომ ნატო არ მოსულიყო ახლოს რუსეთთან და რამე იყო შვედეთი და ფინეთი?
ჯერ არა.
მიიღებს. დამეწუნეთ, რომ მიიღებს და ის ვაჭრობა მიიღებს რუსეთი და ესეთი. ესეთი პრეცედენტი ნატოში იყო, ისე როგორც ჩრდილო მაკედონიასთან დაკავშირებით, ისე როგორც რუმინეთთან დაკავშირებით, პრეცედენტები იყო გარკვეული ვაჭრობა და ეს მიიღო ის, რომ ნატო შეიყვანა, თავი მოიყვანა უფრო მეტი თავისაზღვართან და ნატო შეიყვანა არქტიკის ზონაში, რომელიც აქამდე იყო რუსეთისთვის ექსკლუზიური რაიონი.
მსმენელი ყავს, მაქვს მე კიდე ბევრი კითხვა გამიჩნდა მეც, მაგრამ მსმენელს ვუთმობ, გველოდება ხაზზე. დილამშვიდობისა, ბძანეთ.
გამარჯობა, ალბათ
გამარჯობა
ბატონო ახტანგსა. მე ხა ამრო რუსეთთან კითხების საწინააღმდეგო უფრო ევროატლანტიკურ
დემოკრატიულ
ბატონო ახტანგს. პირველი, რამდენად განსაზღვრულია ის, რომ აი შეიძლება ომი დამთავრდეს ან ახალო სასწავლო სეზონის დაწყებასთან დაკავშირებით, ან მაქსიმუმ მაინც ახალი წლისთვის, იმიტომ რომ უკრაინას მოგებული აქვს ევროვიზია და ეს ცოტას არაფერს არნიშნავს. მე მგონი არავის არ ექნება იმის სურვილი, რომ ევროვიზიაზე მთელი ევროპა ჩამოვიდეს ბომბების ქვეშ ჩაატარონ კონცერტი. ეს არის ხო რა გათვალისწინებული და მეორე, ის რომ ცივი წყალი გადაახეს ფინელებმა და ისე რა ქვია შვედებმა, ამ უარგის უკვე დაძველებული ღირებულების ნეიტრალიტეტს, რომელიც მიღებისთანავე თუ რაღაცას წარმოადგენდა, წარმოადგენდა დღეს თანამედროვე აგრესიულ რუსეთთან არის ღირებულებით მხლე. აი ახლა ის ნატოს წვნები რომელიც მიმდინარეობს ეს ორივე დემოკრატიული სახელმწიფო იყოს მონაწილეობა იღებს თუ არა იმის აგრესორა იმის შანსს ამ ქვეყნებს რომ როცა მათი დაშკარებული წინსულად ნატოში გაწევრიანება უკვე მაპის დონის რაღაცა სტატუსი მიიღონ თუ შეიძლება მაპსაც გადაახტნენ და პირდაპირ ნატოშივე შევიდნენ იმიტომ რომ ისინი ჩვენ ყველაფერს აყვემატებიან ზოგიერთი უვიცი რუსეთუნეს
მადლობა
მადლობა ძროტელია უცით ნატოში
ხო ბოდიში რა დიდი ბოდიში მაპატია ცოტა გრძლად გიყვარს და დაგი
ხო კითხვის
ნაწილი მოვისმენთ.
გავიგე, ნამდვილად კითხვა, საინტერესო კითხვა არის. პირველი ნაწილი არის ის, რომ რამდენ გაგზერდება რაბოდონტიკა სამწუხარო პროგნოზი.
სამწუხარო
არის, მოხა თავდაცვის მინისტრს თქო უკრაინაში წლის ბოლომდე სამწუხარო
არის შესაძლებლობა.
სამწუხაროდ ეს ამ ომს ეს ომი მიიღებს ხანგრძლივ ხასიათს ისე როგორც აი ლუგანსკი დონეცკში იყო 8 წელიწად მიმდინარე მე ხარ 8 წელიწად ნამდვილად დავისურვები მაგრამ რამდენიმე წელი ნამდვილად იქნება იმიტომ რომ ის ტერიტორია რომელიც დაკარგულებს უკრაინას ის უნდა გაანთავისუფლოს სხვა ამისთვის მას ჯერ თვითონ უნდა გაძლიერდეს მე თვითონ უნდა
გაანთავისუფლოს რა გამოიწვევს ამ ხანგრძლივობას აი ეს
რასაც ახლა წარმოიდგინეთ რომ პირველი რომ ჯერ უკრაინამ უნდა შეძლოს შექმნა დაჯგუფება კონტრდატყვეთი დაჯგუფება კონჩეტევითი დაჯგუფება რომელსაც ექნება უნარი განახორციელოს გარკვეულ მიმართულებებზე შეტევის განხორციელება. რუსეთი გადადის, გადავა შეტევაში. რუსეთი შეესწრო თავის ტერიტორიების, დაკავებული ტერიტორიების დაცვას. ეს დაცვაში ყოფნა მას უფრო მეტ შანსს აძლევს გაიწელოს ეს ომი. ვინაიდან ამჯერად უკვე უკრაინას უნდა ქონდეს შესაბამისი რესურსი და შესაბამისი, იმიტომ თვითონ ხდება უკვე, როცა ამოდიხარ სანგრიდან, შენ ხდები უკვე მოძრავი სამიზნე და არა მოწინააღმდეგე. შენ გჭირდება ეს უპირატესობები ხარისხობრივი და რაოდენობრივი და შენ გჭირდება კიდევ უფრო მეტი ხარდაჭერა და დახმარება და ახალი სისტემები. სამწუხაროდ, აი ესეთი თავდაცვით, ესეთი პოზიციური ომი, რომელიც სახესაც მიიღებს, ეს შემდგომ დაპირისპირება, ხო? დროში გაიწელება. კიდევ ერთხელ მესამე ეტაპიც იქნება ამ ომის. მესე ეს თავარი ახლა უკრაინამ დაასოს ეს მესამე ეტაპის პერიოდისთვის, რომ თვითონ შექმნას უფრო სწრაფად კონტრდარტყმითი დაჯგუფება, ვიდრე რუსეთი შეძლებს თავისი შეტევების გაგრძელების დაწყებას. აი ეს ამაზია ლაპარაკი. ჩემი გათვლები, ჩემი დაახლოებით მოსაზრებით ივნისის შუაში აი სტაგნაციაზე გადავიდნენ, ოპერატიულ პაუზა იქნება აღებული რუსეთის მხრიდან და ეს არ ნიშნავს რომ ლოკალური შეტევები არ იქნება ან კონცერტები. ივლისის შუაში უნდა გამოსდეს აი მიღებული შეიარაღების გარდატეხის
პირველი
მომენტები, რომ უკრაინა თქვა მზად არის ამისთვის და სადღაც სექტემბერი, აგვისტო, სექტემბრისთვის უკრაინა იქნება მზად ჩემის აზრით კონტრდატყვის განხორციელებისთვის. ახლა კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს არის ჩემი ვარაუდები. იქ რამდენად სწრაფად მოხდება, როგორ მოხდება, რაოდენობით, ეს სხვა თემა არის რა. ახლა უშუალოდ რაც შეეხებოდა,
კიდევ ბევრი სხვა ფაქტორია რაც ამ პროცესს განაპირობებს.
კი, რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა, და არ გამორიცხოთ, რომ რუსეთის ვაჭრობების დაწყებაც ნებისმიერ შემთხვევაში ეს მივა იქამდე რომ დაიწყება მოლაპარაკებები. თავარია რა პოზიციიდან მივა უკრაინა ამ მოლაპარაკებს და რა პოზიციით დახვდება მას რუსეთი ამ მოლაპარაკებს.
და რა მდგომარეობაში იქნება დასავლეთის პოზიცია?
დასავლეთის ხარდაჭერას, დიახ, რა პირველს ყოველს.
იქ ფინეთი და შვედეთიო, ნეიტრალიტეტი.
ნეიტრალიტეტი, ნუ ნეიტრალიტეტზე მე ისტორიულად რო გადავხედოთ, მე სამხედროა, სამხედრო ისტორია მაქვს ნასწავლი, საკმაოდ კარგად იმედი მაქვს. და სულ მაგალითები ის იმდენ მაგალითია. ბელგია ორჯერ იყო ნეიტრალური, პირველ მსოფლიო ომში ბელგიაში გაიმართა, მეორე მსოფლიო ომში ბელგიაში გაიმართა. მოლდოვა იყო ნეიტრალური და ამან არ შეუშალა ხელს იქ რუსებისთვის, რომ ნესისპირეთი შეექმნათ, ხო? კიდევ ვიზე უკრაინა იყო ბლოკ გარეშე ქვეყანა 2014-ში, რომ კრიმი დაკარგა და ლუგანსკი დონეცკი დაკარგა. ქვეყანას თუ უნდა აგრესიის განხორციელება, მისთვის ნეიტრალურობა არ შეაჩერებს მას და ის რომ შვეიცარია მოყავთ მაგალითად რაში შვეიცარია ყველა სჭირდებოდა მეორე მსოფლიო ომის დროს როგორც ფულის ტრიალის ადგილი, საიდან წლებდა შეხედვები, გადარიცხვები და ასე შემდეგ. საბანკო სისტემის მუშაობა აუცილებელი იყო. ომის კუნთები არის, ხო, რესურსები, ომის კუნთები არის ფული. ზუსტად აი ამ ფულის ტრიალისთვის იყო საჭირო ყველა მხრისთვის და არა იმიტომ რომ შვეიცარიის მილიციის შეეშინდა და შვეიცარიის ნეიტრალიტეტს ეს პატივი გერმანელებს.
კიცი ნეიტრალიტეტი.
ხო.
ხო, ზარი გვაქვს კიდევ კომენტარებიც არის და დამსჩემ გონი ჩემი შეკითხვები გვერდზე. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ.
დილაშნების საქალბატონო
გამარჯობა
გენერალს.
ესაა.
ვაკამი კარგი არვე კარგი ხოლმე თქვენთან ერთად რომ მოვას ის იყო მოსაწყენი იყო სულ დილეტანტები ხალხად ხოლმე ამ თემაზე რაც შეხება ოს. მეგონა რომ ექსპერტია და რაღაც ექსპერტულ საკითხებს გაგიხილავდა და რა მაინტერესებს 2008 წელსი ბატონი გენერალი არ მშაობდა თავდაცვაში?
არა, 2008 წელს თავდაცვაში არ უყავ. 2008 წელს ვიყავი პოლონეთში დესპანი.
შემდეგი შეკითხვა.
ცოტა ისეთი რჩევები რომ ეგეცათ თავდაცვის წესი და უგულავას არ ახმოძერნა მაგალი რაღაც.
არა, ოგი პასხალის მეორე შეკითხვა არ გამ ხო მესმის, კარგი.
არა, ხო შეიძლება
დესპანი ვიყავი. კარგი.
ხო,
კარგი. ეს მე ერთი თხოვნა მექნება. თქვენი ნება რა თქმა უნდა, ხან ან სტუმარი უნდა გააკრე გალანძღოთ, მოდით ასე ვიტყვი, ან წინა სტუმრები, ან მე შემომიტიოთ, არ ვიცი, ეს რა ნება არის. გითმობთ ეთერს დასვით შეკითხვა და დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. თუ ასე არჩევთ და ასე მოგწონთ, გააგრძელეთ ასე.
გულავას ვერ გავიგებ, ბოლო გულავას.
ეს გადაწყვეტილებები რომ არ მიიღოთ.
ხო, ნუ ამაზე ორი არსებობს, არ არსებობს რომ პოლიტიკური მხარე არ უნდა ერეოდეს საომარ მოქმედებს, სამხედრო სამბრძოლო მოქმედებს.
ის შეკითხვაშიც იყო სხვა შორის რა უკრაინის პოლიტიკური მართლობა რომ ერევაო სამხედრო გადაწყვეტილება.
ომის შემდეგ გამოჩნდა ძალიან ბევრი რაღაცა. შეიძლება, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, ნამდვილად არ მაქვს ახლა ეს ინფორმაცია.
ხო, მესმის. 2988-ა ჩვენი საეთერო ნომერი, ბევრი შეკითხვა ეს კუბა, იაპონია სულ მეორდება, არ ვიცი, სხვა შორის რა შემიძლია ვივარაუდო, მაგრამ ამ კითხებზე პასუხები რას გაძლევს?
ერთ იმას დავიტყვი რა, ჩემ მოსაზრებას და აი არა მარტო კუბაც, საერთოდ ზოგადად. ну ай რაცა უნდა მხარდაჭერილი იყო, ხო? ай რაცა უნდა მომხრე იყო იგი რაღაც მოსაზრების. ай მე არავის არ ვაკრიტიკებ, როგორც შემას მოგახსენებ. ай წარმოიდგინეთ ქვეყანა, რომელიც იწખებს ამ ხელ ომს, რომელიც იწખებს ფაქტურად მე აგრესიად მეორე ქვეყნის წინააღმდეგ და მოკავშირე არ აყავს. ай წარმოიდგინეთ, ай რა პოლიტიკური წონა, რა პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი ფიგურა არსებობს ეს პიროვნება, რომ ქვეყანა როცა იწખებს ბომს და მოკავშირე არ აყავს, რა ქვია, ნაურუს და აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის გარდა. ну ай
ახლა მე უყურეთ იმ პოზიციიდან, ვისაც პასუხობთ, ვისაც მიმართავთ ახლა, მაგრამ ბირთული არაღი აქვს ბატონი გოჩა შეგვახსენებს მაყურებელი და ამ ხო
ხო, რა თქმა უნდა, ეს გეთ ამიტომ არის გათვალისწინებული, ამიტომ არის.
მაინც და მაინც უნდა გამოაყენებინოთ, ესე მოგმართ.
ხო, ну, ხა ესე იგი ჩემ მეგობარს აქვს ესეთი, რა ქვია, ხშიად ხსენებს ხოლმე დათა თუთაშია და შენის კაცი არა ხარ, მე რომ ესროლო, შენის კაცი ხარ დურუს რო ესრიო. ეს არ ჩანს ის პუტინის კაციო თვითკვლელობაზე წავიდეს. გრიპის შიშით 5 მეტრის იქიჭდებოდა და ასე შემდეგ და ამის გარდა ნუ ბირთული ხა ამიტომაც ფთხილობს სოფლიო, ხო? ამიტომაც ცოტა სხვანაირად მიმდინარეობს, ამიტომაც არ ჩართული პოლიტიკური ნაწილი და დიპლომატია ამ საქმეში, რომ არ მოხდეს ეს ბირთული დაპირისპირება. დილემა არის, დაშლილი რუსეთი ისევე საშიშია, როგორც ძლიერი რუსეთი. აი ამის აი შუალ ხაზის, ოქროს ხაზის ძიებაში ალბათ თელესოფლიო ვინაიდან ვის ხელში მოხდება ეს ბირთული არსენალი, იმას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, თორე გამოიყენებს არჩას რუსეთი გამოუყენებელი ბირთული არ არის და არც ერთ ინდიკატორი ამ მომენტში არ არის იმის, რომ რუსეთი ბირთული არ არის გამოიყენებს.
და სულ 2-3 წუთი გრჩება და მინდა კითხოთ ერთ-ერთი ჩემი შეკითხვა მაინც დავსვა, რამ ხელა მნიშვნელობა აქვს ამ პერიოდში მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში ტერიტორიულ დანაკარგს? ჩვენ ვიცით უკრაინის ხელისუფლების განცხადებები, რომ თუ კი შესაძლებელია და სადაც შესაძლებელია ჩვენ ვარჩევთ, ვაკეთებთ არჩევანს, რომ მოსახლეობა მეტი გადარჩეს, ვიდრე რაღაც სამხედრო ის მოვიპოვოთ ლოკალური უპირატესობაო. რას ნიშნავს ეს თქვენთვის? ჩვენთვის ცოტა რთულია
წარმოსადგენია. ხო, ეს საოცარი რაღაცა შევიგუმოს თქვა დეკაბრის პრემიერის შეხვედრაზე, რომ ჩვენო ტემპიო შეტევის, რომ იმიტომ დავაგდეთ, რომ მოსახლეობა გამოგვეყვანა, ისი მოსახლეობის გამოყვანები არიან, სახლდა სამოწყობოს ავტოვებენ თელს. ხო, ეს უბრალოდ თავის მართლების ცდილობ
კატალოგის
ზეცავს ვარიანტი იყო, ხო? ახლა რაც შეეხება უშუალოდ უკრაინას აქვს იმის ფუფუნება თავის ტერიტორიიდან გამომდინარე, რომ გარკვეულ ტერიტორიებზე დათმოს დროებით, რა თქმა უნდა, არც ერთი პოლიტიკური შემდგომ მომავალში არც ერთი პოლიტიკური მხარე არ იქნება ის მომხრე, რომ საბოლოოდ შეურიგდეს ამ ტერიტორიების დაკარგვა. მე მაგალითად მოიყვან ფინეთს. ფინეთმა დაკარგა კარელია, დაკარგა გარკვეულ რამოდენიმე კუნძული საბჭოთა კავშირის ფინეთის ომის დროს, მაგრამ ითვლება რომ ფინეთი ომში იყო წარმატებული. და ფინეთმა რა ქვეყანა აშენა, ხო, ესეც ძალიან კარგად ჩანს დღესდღეობით. მთავარი არის რომ უკრაინასთვის ძალიან ძიმე არის ეს აზოვის ზღვისთან მოკვეთა და დაუშვებელი იქნება მისთვის შავი ზღვიდან მოკვეთა, რასაც აუცილებლად შეეწინააღმდეგება ამას უკრაინა.
ხო, არის რაღაცები, რაც არ შეიძლება რომ
დაწყოს. კეთილი ხძო ხაზები ნამდვილად გააჩნია.
ეს შევეხე მიღმა ამ ოპერატიული ამბების მიღმა საკითხებს მე სამწუხაროდ ვეღარ მოვასწარი, მაგრამ არ ვნანობ ხოლმე, როცა უპირატესობას ვანიჭებ მსმენელს, თუნდაც ჩვენს გამპრაზებულ მსმენელებს დილიდან. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და რომ წუხდებით და გვირეკავთ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს. ვახტანგ კაპანაძე იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლავთ გადამდგარი გენერალ-მაიორი და ჯეოკეისის მრჩეველი. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ამ განმარტებებისთვის და მზად ყოფნისთვის. გემშვიდობებით ხვალდილამდე, მანამდე გამოყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება .gez-ზე, შევხვდებით რადიო პალიტრის სიხშირეზე 103.9-ზე, ხვალ დილის 10-ზე.
Together.